En hvað að frétta af COVID-inu? Bara svo spyrjum við bara, byrjum bara á því.
Já, ég meina...
Það var þeim pínu leður á þessu?
Þetta svona ferð að verða komið gott, en að verða nú að hafa úttaldi í þetta, það þýr ekkit annað.
Nei.
En núna er bara COVID-göngudildin, bara í mjög góðu formi og í höndum afbræðs sem sérnámslæknis sem bara... Og hjúkurnafræðingarna sem þarf að vinna, þarna bara... Gengur þetta autopilot
Já.
Og bara... þjónustan virðist bara ganga alveg ofbáðslega vel það vel að við ætlum að nota þetta módel til þess að stopna svona bráða dagdeild, svona maður að segja svona fólk sem getur verið heima á sem er daldið lasið en þarf ekki að leggja inn á sjúkrahúsi þannig við ætlum að reyna að nota þessa hugmyndafræði sem var til í COVID og bara útfæra það á fleiri greiningar því þetta virkaði svo ofbáðslega
eins, eins og hverjar, hvaða greiningar verður það svona
já, hvað getur maður sagt bara, sko, Það getur eiginlega verið hvað sem þú getur ímyndar ef bara þið mynduð veikjast og þið þyrftu kannski að fá sýklalyfjaæð og fara í einhverja rannsóknir og eitthvað svoleiðis en ég meina þið mynduð kannski þið verið kannski fær til að lúlla heima hefði nóttina og nota eigið salerni en það þyrfti kannski að rannsaka ykkur og býða eftir ræktunum og svoleiðis og þá er þetta að gera svoleiðis á svona dagdeild sem væri bara raunverulega bara eins og deildi heima hjá ykkur
frekar hann að teppa alveg heilu rúmin bara í lengri tíma
já. Já, þannig að svona, það er, við ætlum að reyna að búa til eitthvað svona, þetta er bara svona, segja, þetta er bara svona, svona work in progress við erum að prófa að máta ólíka sjúklingahópa inn í þetta og svona sjá hvað passar og sjá hvað gengur og sjúklingar er ótrúlega viljur í að taka þátt í þessari tilhvernastarsem með okkur
það er hljóma mjög áhört
já, já.